Valja isteći na početku da je ovu iznimnu inicijativu prepoznalo do sada čak oko 60.000 posjetilaca koji su pratili programe manifestacije. U sve netolerantnijem svijetu rado je podatak da je upravo u Zagrebu pokrenut ovaj festival i to zahvaljujući Branku Lustigu, čovjeku koji je kao dijete preživio užase Auschwitza te potom kao hrvatski filmski radnik, kasnije i u Hollywoodu kao producent, dobio čak 2 puta Oscara, najpoznatiju svjetsku filmsku nagradu. Kao uspješna osoba svoj povratak u rodnu Hrvatsku okrunio organizacijom ovog festivala, ispunjavajući na taj način možda najuspješnije svoj zavjet da će dogod živi svjedočiti o nemjerljivom zločinu koji je preživio, a u kojem su u nacističkim logorima život izgubili mnogi nevini ljudi i samo zato što su bili druge vjere. Tolerancija jest zasigurno jedna od temeljnih vrijednosti suvremenog civiliziranog društva koje zagovara i Katolička crkva, što je posvjedočio i film o kardinalu Lustigeru. Prikazan već u svijetu od Engleske do Koreje, i ovaj je film dio festivala koji se već proširio i na Rijeku, Ljubljanu, Beč, Beograd, Sarajevo i Cetinje. Ideju tolerancije ovaj festival širi i brojnim edukativnim programima, kao što su Edukacijska jutra, na kojima sudjeluje Branko Lustig i poznati sada već hrvatsko-američki dizajner Mirko Ilić. Tu je International Talent Workshop, to jest filmske radionice, potom okrugli stol o otuđenju umjetnina, a organizirane su i izložba fotografija sa seta već 20 godina svjetski slavnog Spielbergovog filma Schindlerova lista, izložba ulične umjetnosti protiv zaborava pod engleskim nazivom Street Art Against Oblivion, a u bivšem Isusovačkom gornjogradskom samostanu, sadašnjoj galeriji nazvanoj Klovićevi dvori, organizirat će se velika izložba slovačkog slikara Adolfa Frankla, Umjetnost protiv zaborava. Sve ove manifestacije organizirane su uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Osvrnemo li se na film o kardinalu Židovu, Aronu Jean-Marie Lustigeru, valja reći da je načinjen zanimljiv i intrigantan film, zasnovan na životu pariškog nadbiskupa koji je cijelog života isticao da je Židov i katolik, postavši tako iznimni i rijetki primjer konvertita, koji nije nikada zanijekao da je rođen kao poljski aškenazi Židov, čiji su roditelji došli u Orlan i Pariz kao izbjeglice. Tvrdio je za sebe da želi povezati stari i novi zavjet i bio poznat pod nadimkom Buldožer. U dobi od 13 godina, kada je kod Židova vrijeme za bar micvu, godine 1940. mladi Aron svojom voljom prelazi na katolicizam, uzima ime Jean-Marie i ogromnom energijom, iako zadrti pušač, što u filmu nažalost obilno ističu u svakoj prigodi, i entuzijazmom kradi svoju karijeru među njemu ne baš sklonim francuskim klerom, isto tako jakom i utjecajnom francuskom židovskom zajednicom. Film prati Lustigerov život od nagle odluke pape Ivana Pavla II. Da ga umjesto u Izrael, za koji se učeći hebrejski pripremao budući kardinal, postavi za biskupa Orleana, gdje je Lustiger odrastao i gdje se školovao. Redatelj Ilan Duran Cohen, kao i scenaristica francuska novinarka Chantal Deruder, najveću su pozornost u filmu posvetili upravo tom isticanju svojevrsne dvojnosti koju je kardinal uporno branio, iako su mu je nastojali zanijekati kako vlastiti otac, koji mu čini se nikada nije oprostio napuštanje židovstva, dok ga s druge strane, unatoč prihvaćenom univerzalizmu katoličke crkve, francuski kler nije posve prihvatio. Lustigera kao povijesnu ličnost, umro je 2007. u 80. godini od raka pluća i kostiju, karakterizira svojeglavost, koja ipak nije nikada bila jako liberalna, usprkos njegovu naglu karakteru i mnogim mjenama koje je učinio u crkvi u Francuskoj. Film posebno inzistira na vezi Ivana Pavla II., prvog pape Poljaka, koji je od svoje mladosti imao prijateljske veze sa Židovima još za vrijeme svog krakovskog života s ocem udovcem. Neka ne bude krivo shvaćeno, osobno sam za nakladnika Kršćansku sadašnjost na hrvatski preveo knjigu talijanskog novinara Svider Koskog, Pismo prijatelju Židovu, koje upravo govori o postupnosti postojanoj celoživotnoj prijateljskoj vezi između mladog Vojtile i njegovog prijatelja Židova s kojim je ostao u trajnom prijateljstvu. I u filmu je odlično prikazan u mlađim danima taj iznimni papa koji je zapravo baš Lustigera kao poljskog Židova odlučnim potezima unapređivao i davao mu sve veće časti i privilegije kako bi kao izuzetno vješt diplomat i uz Lustigerovu pomoć još brže poradio na rušenju komunizma. U filmu je Ivan Pavao II. Prikazan u bijelim tenisicama za koje je govorio kao u jednoj kasnijoj reklami da mu daju krila. Htio je zapravo reći da se u tenisicama puno brže i lakše kreće po Vatikanu. Sa simpatijom će gledatelji prihvatiti, uvjeren sam, i pokazivanje kako se samo u donjem rublju, u bazenu, u plivanju natječu dva velika čovjeka katoličke crkve, Vojtila i Lustiger. Vojtila, koji je kao mladi svećenik volio glumiti, znao je vrlo dobro što znači prikazivanje običnosti i ljudskosti u kojoj smo svi rođeni na njegovu sliku i priliku. Poseban dio filma predstavlja i vrlo delikatna situacija u kojoj je Vatikan dovela odluka Poljske katoličke crkve da dopusti da u memorialnom kompleksu Auschwitza, Osvjenčima, dopusti osnutak i djelovanje samostana sestara Karmeličanki, što je dovelo do velikog protesta židovske zajednice, ne samo u Europi. I Vojtila je Lustiger, koji je pak razapet između svog nikada zanijekanog židovstva, vode zajedno molitvom, ali i diplomatskim umijećem, svojevrstan uspješan rat protiv komunizma. Ukratko, dobar i zanimljiv film, za kakav uvijek povoda daju iznimni ljudi u vremenima koja su isto takva, a koje i oni sami uvelike kreiraju svojim posebnim dijelima. Kad se filmska manifestacija, a i sam uvodni film, percipiraju iz šireg, sad i višegodišnjeg obzora, imponira velika organizacijska sposobnost, ustrajnost i čvrsto zajedništvo koje, iako raštrkana širom svijeta, židovska zajednica pokazuje posebice na kulturnom polju. Kako je ovo i edukativni festival, ne mogu se oteti dojmu da bismo i mi Hrvati mogli od njega mnogo naučiti. Zemlja koja je u svom Dubrovniku prva u svijetu osudila i odbacila ropstvo i pokazala na taj veliki način isto takvu veliku toleranciju spram drugih ljudi, bez obzira na boju, naciju ili vjeru, darovavši im slobodu, da o drugim stvarima koje smo podarili čovječanstvu i civilizaciji ovdje ni ne govorimo, ne bi smjela dopustiti zlatnoj mladeži komunizma da najzad slobodna i samostalna Hrvatska postane zemlja ugodnog podneblja gdje će ljetovati novostvorena kapitalistička aristokracija sjevernih hladnih zemalja. No možda je i to izraz hrvatske tolerancije, zar ne? Valjalo bi se ugledati i na novog iznimnog papu Franju, koji cijelu svoju crkvu blago usmjeruje ka siromašnima, bijednima, poniženima i uvrijeđenima, kako je pisao još jedan veliki konvertit Dostojevski. Hrvate, kojih je navodno po brojnosti u dijaspori najviše nakon one židovske, ne bi valjalo da ujedinjuje jedino tragedija poput primjerice ovog vodenog potopa, već još više svijest da su na kraju ipak ratovali ne da budu ići vazali, već samosvojni narod koji ima svoju katoličanstvo vjekovima prožetu kulturu. Svaka je civilizacija i kultura uvijek uzimala ono najbolje i najvrijednije od neke veće ili manje, pa bila ona i na posvemašnjem zalazu. Velika je kultura i civilizacija koju je svijetu dala ona židovska, kultura naše starije braće, kako ih je poetski nazivao prvi papa, koji je u povijesti ostavio trag i tako što je kao upravo prvi papa u povijesti pohodio jednu sinagogu. Meni se osobno u židovstvu najviše sviđa običaj da se na grobu ostavi kamenčić. Tumačim to nekako kao da osobnom gestom želimo uvećati grob onoga koji leži pod zemljom i sav njegov život i djelo. Volio bih preuzeti taj običaj, još više da zauvijek postoji netko tko će i na hrvatske grobove uvijek ostavljati kamenčiće s istom nakanom.